Sveicinu jūs visus Lutherijas mantojuma fonda vārdā. Un vispirms gribētu jūs visus apsveikt mūsu valsts neatkarības svētkos 4. maijā. Mūsu vidū, kā jau parasti, ir Dīdzis un Valdemārs. Sveicināti!
Sveicināt klausītāju un skatītāju. Sveiks, Jūri! Sveiks, Dīdzi!
Sveiciens visiem no Londonas!
Kā tur ir Londonā, uz tā Bridge Tower plīvo Latvijas karogs vai neplīvo šodien?
Es pieļauju, ka kādā no vairākām latviešu tikšanās vietām Londonā varētu arī šis karogs būt, bet īsti ne uz brīdža, es pieļauju. Neesmu pārbaudījis, gan jāsaka, bet varbūt ir.
Zini, kā padomu laikos cilvēks slepus vilka karogs, tu neesi uzdevuma augstumos.
Mūsu pārējais būs ierobežots tad, ja es to darīšu. Ne? Uz to kādu laiku man būs jābūt citā vietā.
Jā. Nu, labi. Es domāju, ka mēs varētu arī, lai liek nekavēt laiku, ķerties klāt mūsu aplūkojamajai grāmatai. Un kā jau mēs pagājušo reizi mūsu klausītājiem solījām, mēs aplūkosim šo Marka Paustiena grāmatu prast atbildēt. Kā izstāstīt visaizraujošāko stāstu. Es domāju, ka tā viena lieta, ko es varbūt gribētu uzreiz uzsvērt, runājot par šo grāmatu, ir sekojošais. Proti, kad ar šo izdevumu Lutherijas mantojuma fonds savā laikā vēlējās pieminēt jau mūžībā aizsauto Jānu Šmitu, atcerieties. Ja? Un tieši šo grāmatu mēs viņam veltījām, un viņš ir mūsu, var teikt, visu vienaudzis, vai ne, un diezgan tādā ātrā veidā viņš no mums ir šķīries. Un viņš arī savā laikā daudz gadus ir darbojies Lutherijas mantojuma fondā kā valdes priekšsēdētājs un arī ir izdevusi vienu otru projektu, darbojoties šajā fondā. Es viņu arī ļoti labi atceros, ka mēs bijām vēl tādi pavisam jauni, tikko beiguši teoloģijas fakultāti, mēs bijām kapelāni NBS. Tad vēl tikai viss attīstījās un bija tāds virskapelāns Agris Iesalnieks, un tad bija Jānis Šmits un es, un tur bija vēl vesels bariņš.
Atsojas Kovskis bija?
Es biju vēl pirms, man liekas, ka Vaiskovskis jau bija pēc Iesalnieka.
Jā, viņš bija virskapelāns pēc, bet nu, tur bija diezgan paralēli, man liekas.
Nu, jā, bet tas Agris Iesalnieks, viņš iesāka visu to.
Jā, viņš kā virskapelāns iesāka.
Nu jā, un kā jūs to redzat, arī mūsu galvenie ziedotāji Amerikā, Lutherijas mantojuma fonds arī vēlējās šajā grāmatā ielikt šādu nelielu informāciju, dar citātu no atklāsums grāmatas 14. Nodaļas pieminot mūsu dārgo brāli. Nu, to es gribēju pateikt. Droši vien arī jums ir kaut kas vispārīgi sakāms, varbūt tev, Valdemārs, kaut kas sakāms par šo grāmatu.
Jā, paldies, ka tu iesāki ar šo noti. Es domāju, ka mums ar Dievu palīgu ir izdevies ļoti labu grāmatu, kā piemiņu veltīt mūsu mīļiem brālim Jānim un pateicībā par to, cik viņš tomēr arī bija klātesošs. Viņš bija ļoti daudzos lietās klātesošs. Un es tagad arī lasot šo grāmatu atkal un atkal no jaunā, man likās, ka tā ir viena no, nu, man būtu grūti iedomāties vēl veiksmīgāku veltījumu viņam, jo šī grāmatā, es atceros, kad es biju tikko, varbūt draudzē pievienojies kristietis, man bija ļoti daudz jautājumu, un es meklēju šādu grāmatu, un es atceros, bija viena tāda grāmata, man gan viņa tagad kaut kur ir pazudusi, varbūt es viņu aizdevu kādam citam iepazīties, kur atbildēju uz vienkāršiem jautājumiem, bet cik es atceros šo grāmatu, to grāmatu, tad šī tomēr ir labāka, jo šī ir ļoti teoloģiska grāmata, manuprāt. Viņa ir labā vārda nozīmē, viņa atbild ne tikai uz jautājumu, kā tas būtu pēc intelekta, pēc gudrības, pēc zināšanām, bet viņa ar vienu rādu uz Kristu. Tāpēc, manuprāt, šī ir ļoti laba grāmata, un es viņa ne tikai tāda laba enciklopēdija par daudziem jautājumiem, bet viņa ir tāda saruna par Kristu, kur Kristus svētā gara spēkā viņš ir klātesošs. Viņa tāda, nu varētu pat teikt, tāda meditatīva grāmata mūsdienām. Tā izsakot. Tā kā es noteikti gribētu kādus no tiem meditatīvajiem toņiem tur to ielikt iekšā, kad mēs runāsim bišķi tālāk.
Jā, paldies par to, ka tu piebildi šo vārdu meditatīvie, jo tur tiešām jūs jau lasījāt, jūs redzējāt, ka uz katru jautājumu autors atbild tā kā divdaļīgi. No sākuma ir tāda tā kā meditācija par svētajiem rakstiem, vai ne? Un tad tikai viņš mēģina kaut kā jau ar loģiku, ar argumentiem atbildēt uz šo jautājumu. Jā, Dīdz, kā tev likās par šo grāmatu? Nu,
man arī tieši tā šķiet, ka zinot Jāni Šmitu, es ar viņu, protams, pazinu, un es atceros, es jau labu laiku jau Anglijā biju nodzīvojis, un viņš man visu laiku turpināja sūtīt dažādu veidu rakstiņus. Tas tādā ziņā bija kā lielā tādā kā saskaņā ar tā saucamo, nu, apoloģētisko šīs grāmatas dabu varētu teikt, vai ne? Jānis var bija zināmā mērā apoloģētis, vai ne? Tādā ziņā. Un tur es vēl tās saistības un sakarības kopā, jā.
Jā, viņš bija apoloģētis.
Bet apoloģētika ir ļoti svarīga. Es domāju, īpaši tiem, kas meklē no sākuma. Arī, protams, tiem, kas jau ir nostabilizējušies, bet kuru ticību tāpat visu laiku pasauli mēģina izšaubīt no vairākiem dažādiem aspektiem, no visiem rakursiem, tā sakot. Šī grāmata ir ļoti laba. Ja ir kaut kāds jautājums rodas vai nu par evolūciju vai molekulāro teoloģiju, molekulāro ne teoloģiju, bet visu to zinātni. Jā, ļoti, ļoti labs informatīvais materiāls, kas arī dod labu apoloģētiskos rīkus, tā sakot, ar ko pretī stāvēt visām tām jaunā bultām, kas mums bieži vien tāpat, jā, nāk virsū.
Un es arī gribētu teikt, ka tā dievjaušība ir, ka mēs par šo grāmatu un pieminot Jānis Šmitu runājam tieši 4. Maijā, jo Jānis bija arī liels patriots, un viņā tās divas lietas, kristīga pārliecība, kristīga ticība un dzimtenes mīlestība ļoti savijās kopā. Tāpēc, nu, dievam ir laba humora izjūta, pilnīgi noteikti vārdu vislabākajā nozīmē.
Dīdzi, tu pieminēji vārdu apoloģētiku, un es atkal gribu jums parādīt vienu lapas pusi no šīs grāmatas, lai varbūt klausītāji labāk saprast, ko mēs saprotam ar vārdu apoloģētika. Ja? Te jūs, kas lasījāt, jūs redzējāt, ka ir divi tādi labi bībeles citāti, kuri tā, manuprāt, to labi paskaidro. Ka, piemēram, Pāvils saka, jūsu runa, lai aizvien ir tīkama ar sāli sālīti, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Ja? Jo cilvēki jautā, un tas ir ļoti labi jāsaka tā, ka viņi jautā. Ja? Es, piemēram, daudz gadus biju mācītājs Liepājas pusē, un mani parasti mūsināja tas, ka cilvēki nejautā neko par kristīgo ticību. Man pat mūsina tas, ka cilvēki nav kritiski par kristīgo ticību. Ir labi, ka cilvēki jautā. Ja? Un tā mūsu atbildēm, kā Pāvils saka, jābūt ar sāli sālītām. Tas tāda interesanta frāze, par ko būtu vērts padomāt. Es saprotu, ka tā doma ir tāda, ka mūsu atbildes nedrīkst būt tādas, nu, gārlaicīgas, vienmuļas, neinteresantas un tam līdzīgas. Ka tur ir jābūt kaut kādai sālī. Cik tas autoram ir izdevies šajā grāmatā, tas par to, lai spriež lasītājs. Un tur, kur tas vārds apoloģētika parādās, tas ir otrajā citātā, 1. Pētera 3.15, ka mums ir jābūt gataviem aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Aizstāvēties, ja apoloģētika ir aizstāvēšanās. Ja? Nu, tas tā, es to gribēju vienkārši tā pakomentēt drusiņu par šo vārdu apoloģētika.
Paldies tev, piekrītot tam, ka apoloģētika ir svarīga. Tā ir svarīga pirmkārt sev pašam. Nu, tam otram, es domāju, nu, kā svētais gars strādā caur to sarunu, mēs jau nezinām, vai ne? Vai kā Luters ir teicis, mūsu vārdi nonāk līdz cilvēka ausīm, kā nu viņi tur tālāk darbojas, tā es svētā gara ziņā. Bet es esmu reizēm arī pamanījis, ka nevienmēr ir svarīgi, ka tu sarunā, tādā sarunā, teiksim, tu iznāc no tās sarunas kā uzvarētājs. Nu tā, ka tu tā visu esi nolīdzinājis ar tā kā tādu lielgabalu, tur paliek tikai uzārta zemi, vai ne? Nē, tas vienmēr nav svarīgi. Reizēm ir svarīgi, man liekas, pat šādā sarunā, ka tu esi visu pareizi izdarījis. Un tu tomēr izskaties kā zaudētājs tenī sarunā. Jo tā saruna reizēm ir par to, ka tas ir Kristus krustā sistēs, kas grieķiem ir par ģeķību un, un jūdiem par apgrēcību, kā, kā Pāvils saka. Tāpēc tā tīri tāda saruna, ka mēs vienmēr ar to uzvarēsim, ar, ar visu pasaules gudrību un ar visu svētā gara gudrību pat vai ne? Nebūs tā vienmēr.
Jā, jo apologētika jau, ja paskaties, tas tā ir aizstāvība, vai ne? Tas nav uzbrukums, ja tā domā. Vai ne? Un mēs vienkārši, nu kā, nu, ja jums ir jautājumi, mēs atbildam uz viņiem. Mēs aizstāvam ticību tādā veidā, kā mēs to varam. Un es to, lūdzu, man pilnīgi piekrīt, vai ne? Ka mērķis patiešām nav tādu parādīt intelektuālo godību, vai ne, iegūt kaut kādu intelektuālo uzvaru tādu, lai, kā saka, mute aizverās, vai ne, un vispār vairs neko neprasa, un aiziet, un vispār, mēs uzvarējuši. Tas būtu ārkārtīgi pārprasts apoloģētikas uzdevums, jā. Tad vienkārši, nu kā, nu, jebkurai ticībai, jebkurai uzskatu sistēmai ir kaut kādi, nu, Jā, nu, pamat nostādnes vai ne, un pa kuriem var rasties jautājumi par šīm nostādnēm, un viņi ir jāaizstāv. Nu, tas ir, par ko šī grāmata lielā mērā ir, un es gribētu teikt, Juri, ka man šķiet, ka tur tas sāls un pat pipars ar kaut kur bija klāt pielikts visā tajā grāmatā, kā viņš aizstāvās. Daudzās vietās es tiešām, nu, piemēram, kur viņš saka, ka runāju par to, vai kristietim būtu jāizskatās, ka tie, kas nav baznīcā vai nav ticīgi, tie visu laiku pārmet kristiešiem, ka viņi neizskatās pārāk pestīti, tā sakot, jeb glābti. Un tad autors citē Luteru pieber sāli un piparus, sakot, no īstenībā jau mēs visi esam, kā Luters ir teicis, mēslu kaudzes, kuras ar sniegu apsnigušas. Izskatās no ārpuses labas, bet kas tur iekšā parādās, vai ne, tas ir cits jautājums. Un, es, nu, tur ir pipariņš, vai ne, tādā ziņā. Nu, tur vēl tā atrast.
Bet atkal, skatoties no tāda rakstu, no tāda rakursa, man liekas, ir ļoti svarīgi šī grāmata, tāpēc es arī pieminēju to meditatīvo noti. Ka tā grāmata nevienmēr viņa ir sarunai ar citu. Ļoti, nu, pirmkārt, viņa, man liekas, ir sarunai pašam ar sevi. Nu, tā kā tikt skaidri cauri nu, taviem tiem džungļiem, taviem labirintiem, pašam saviem labirintiem. Vai ne? Un tāpēc man ļoti patīk. Tāpēc es pieliku to vārdu meditatīvi.
Nu jā, lai varētu atbildēt vispār, vai ne, ir jābūt pašam skaidrībā, pa ko vispār lietas grozās.
Jā.
Var piekrist, jā. Bet arī, nu, tam, kur jau tik tālu nonākuši, ka viņi vispār grib šādu raksturu grāmatas lasīt, tas jau atkal ir, protams, priekš viņiem arī, zināmā mērā, domāts, jā. Un kā jau tas autors arī saka, ka viņš jau cer, kā arī skeptiķi, kuri, nu, riktīgi skeptiķi, vai ne, ateisti un tamlīdzīgi, ka tie arī varbūt kādreiz izlasīs, bet tas atkal nav ne autori, ne mūsu varā, vai ne, to mēs nekād nevaram iespaidot. Viss, ko mēs varam darīt, pateikt šī brīnišķīgā grāmata, viņu vērts ir izlasīt.
Vai es pareizi no jums sapratu, kad autors viņi ir rakstījis ar nodomu, ka tā mērķa auditorija principā ir visi cilvēki? Nu, ne tikai kristieši, bet visi?
Nu, tā es to saredzēju, jā. Nu, ņemot vērā kristietības kā tādas nenovērtējumu lielo iespaidu, īpaši jau uz rietumu kultūru un tam līdzīgi. Daudzi saka, ka, ja kāds nelasa svētos rakstus, vai ne, nu, viņš nav tādā ziņā, nu, nav izglītots cilvēks, ja viņš nezin, kas ir visvairāk iespaidojis pasauli principā, vai ne. Tādēļ, nu, vienam erudītam cilvēkam vajadzētu Bībeli lasīt, vai ne, un nu, šī grāmata ir, kā, protams, kā tikai kā viena tāda, nu, kā apakšrītras piezīme Bībelē, vai ne, bet viņa tāpat uz Bībeli norāda, vai atpakaļ, protams, jā.
Ok, jebkurā gadījumā...
Piebilst to, jā. Ka, manuprāt, viņa vienu otru īslaicīgi tūlītēji atbildi viņa sniedz, un tas ir liels plus. Un vēl lielāks pluss ir tas, ka viņa rosina uz ilgtermiņu, tāds jau, nu, tāds, jau tāds tālāk meklējumu. Tā kā, nu, viņa ir divi plus, manuprāt.
Jā, man arī likās, ka viņa ir tā gan kristiešiem, gan arī tiem saucamajiem neticīgajiem domāt grāmatu un autors viņš, Tā kā tu to Lodmāri arī teici, ka viņš jau tā, man liekas, mēģina visu laiku tā kā sludināt arī evaņģēliju par Kristu, vest pie Kristus, jā, ļaudis, kas uzdod dažādas jautājumas. Tātad, Šajā grāmatā ir nu, daudz, mēs esam principā originālā, tur bija divas daļas, mēs esam apkopojuši un uztaisījuši vienu daļu, vienu grāmatu, un tur ir kāda apmēram 60 jautājumu, un mēs dažas šodien aplūkosim. Varbūt sāksim ar Voldemāru, varbūt par ko tu gribētu šodien tā parunāt šajā sarunā?
Kā jau es teicu, man liekas, tā pirmā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir gandrīz tāda personiski, jo kādreiz man, teiksim, man pašam viena no lielākajām problēmām saskaroties ar kristīgās mācības, teiksim, kopumu, kristīgās mācības korpusu, ķermeni kopumu, bija jautājums par vienu no austrumiem ienākušajām idejām par reinkarnāciju. Un šī grāmatā 251. Lapas pusē autors ļoti precīzi skar šo jautājumu. Un tāpēc, teiksim, es, nu, man tā bija tāda atgriešanās pašam sev, nu jau varbūt kad vairāk kā 20 gadus senā pagātnē, bet nu, tomēr man ir ko reflektēt un ir par ko padomāt. Un man patīk tas, ka viņš, ka autors, viņš godīgi, nu, viņš, man liekas, iesaistās diskusijā par šo lietu. Viņš rāda, protams, viņš neieiet bezgalīgās detaļās. Tas nav tāds izvērsums uz tā sakot, uz daudzām lapām, tas nav biesas romāns. Bet viņš ir godīgs, ka, redz, mēs jau, mums ir kā patērētājiem, kā labklājības laikmets iedzīvotājiem, mums ir tāda tendence pagrābt to patīkamāko. Nu, teiksim, mēs tā iedomājamies, ka jā, es esmu reinkarnējis 3., 4. Vai kurā tur mūžā, un es vienmēr esmu bijis iepriekšējā mūžā, es vienmēr esmu bijis kaut kas jauks, skaists, princis, vai vienalga karalis, kaut kas ietekmīgs, vai ne. Un šinī mūžā es esmu tad atkritis, vai ne, kaut kādā tādā ļoti piezemētā situācijā, vai ne. Tas ir tas, kas ļoti pievelk tos cilvēkus. Bet viņš skaidri parāda, vai ne, ka reinkarnācija nepavisam nav jauka, jo tā ir bezgalīga, nežēlīga atkal un atkal atgriešanās pie neizdarītā. Un tam pretī viņš norāda to, noliek to, ka šis viens mūžs, viņš ir Dieva pilnības, viņš ir apgarots ap Dieva pilnības, tādā vislabākajā veidā izveidots, un mums šinī mūžā jau ir pilnīgi pietiekoši Jēzu Kristu, ko pēc kā tiekties, ko saņemt un ko mēs jau esam saņēmuši. Un tāpēc, teiksim, tā bija mana personiskā, varētu tā teikt, nots, kur es izdzirdēju, izlasīju un bija priecīgs iepazīties arī šinī grāmatā, jo es domāju, ļoti daudziem tā ir tāda svarīga lieta.
Jā, labi. Kas tev, Dīdzi, kāds temats uzrunāja?
Nu, man jāsaka, tur tādas varbūt vairākas pērles, piemēram, kuras tā, nu, ikdienā domājot, dzīvojot tā, neaizdomājies par viņām. Bet, nu, piemēram, lai būtu tāda ļoti laba un auglīga debate par kristīgo ticību, kas varētu norisināties, ir jābūt labiem oponentiem. Vai ne? Nu, savādāk viens dialogs, jo nav tur tā kā pārāk laba ne, nu jā, laba, monologs nav pārāk labs priekš. Tā doma bija, viņš jautā, nu, kur lai atrod vislabākos ateistus? Un atcerēsimies ateismus, tā tad, jā, ticība tam, ka Dievu nav, kas, protams, arī tāpat ticība. Un interesanti, ka viņš saka, ka vislabākos ateistus vairs tagad nevar atrast vis zinātniskajā vidē, bet tieši filozofijas. Un atkal, tur jau ir tā lieta īstenība, ka tā ir tāpat arī filozofija, ticības schēma, vai vienalga, kā mēs viņu nosauktu, bet ieklausīsimies, ko autors saka. Tādēļ tad, kad vēlaties atrast kādu ateistu labām dzīvām debatēm, jūs ejat uz tuvākās universitātes filozofijas fakultāti, jo gan fizikas, gan bioloģijas fakultāte šādam nolūkam der arvien mazāk. Manuprāt, materialistisko pieņēmumu triumfs ir tuvu tam, lai sagāstos kā Berlīnes mūris. Tas ir piemērots salīdzinājums vairākos līmeņos. Nu, tas tā atsvaidzinoši un interesanti. Un, tagad arī mums ir tā privilēģija mūsdienās visiem skatīties, piemēram, YouTube. Un tur, protams, ir ļoti daudz teistu, ļoti daudz ateistu, vai ne? Dažkārt ir interesanti vērot šīs debates, kuras dažkārt ir ārkārtīgi, ārkārtīgi karstas, jāsaka tā, un tie fakti un viss, kas tiek piesauktas, tas ir vērā ņemami, bet kas parādās tiešām ir tas, kad vairs netiek tik daudz runāts par Darvina teoriju vai kaut ko tam līdzīgi, bet tieši kā, nu kā filozofiskās kategorijās, kā tam tomēr vajadzētu būt, un kādas ir implikācijas, kādas ir, tā sakot, attiecīgi katram pasaules uzskatam, Nu, kā tad tas izdzīvojas dzīvē, tā sakot, vai ne? Un ir interesants arguments, ka, principā, neviens ateists konsekventi neizdzīvo pilnībā to, kādas ir, nu, sekas tam, ka Dieva nebūtu, piemēram, vai ne? Neviens neiet vienkārši pret citiem, neizturās tā, kā, nu, ka viņiem vispār, principā, pilnīgi nekās vērtības nebūtu, vai ne? Un, ja viņi tā izturās, tad viņi agri vai vēl tiek cietumā. Ja viņi tā izturās. Tā kā tas bija tas tāds viens interesants sarunu temats. Ļoti interesanti viņš arī runā, ko es iepriekš teicu, ka nu, ko lai dara kristieši, kuri tā kā visu laiku tiek arī apvainot, ka viņi pārāk kristīgi neizskatās, ja pārāk pestīti, tā sakot, neizskatās. Un interesanti viņš tā saka, Es izskatos tik pestīts, cik pestīts vien spēju. Ok, labi, cik vien viņš spēja. Norādot uz Jēzu ar skumjām un pateicību, kas ir mana ikdiena. Interesanti arī, bieži tā nerunā par to, bet mēs norādām uz Jēzu ar skumjām un pateicību mūsu ikdienā. Un norādot, ka mēs esam glābti, norādot pārējiem, cik vien mēs varam. Es neesmu kas īpaši ne jūsu, ne savās acīs, tomēr vissvarīgākais un brīnumaināākais ir tas, kā es izskatos Dieva acīs. Es esmu ietērts Jēzus taisnībā, ticībā viņa asinīm, šī kristīgā baznīca, miesa, ko veido visi viņam ticīgi ir Kristu gaidošā, mirdzošā līgava. Un vēl tikai vēl viena niansa, ka tam principā ir arī, nu, ja tā skatās uzmanīgi, rakstos ir pamatojums, kādēļ kristieši, nu, nespīd tumsā, tā sakot. Uz ielas, tad redz milzīgi cilvēku skaitu, vai ne, tu uzreiz tā kā nevar redzēt, kuram ir nimba uz galvas, kurš spīd vai kurš nespīd, vai ne. Un interesanti, viņš min kolosiešu vēstuli trešo nodaļu, trešo pantu, kurā ir teikts, ka mūsu kristīgā dzīve ir ar Kristu apslēpta Dievā. Viņa īstenībā ir apslēpta, viņa ne mūsu acīm, ir redzama ne arī apkārtējo acīm tādā ziņā. Viņa ir apslēpta Dievā. Un jāsaka, varbūt dažreiz mēs kā kristieši varam būt priecīgi, ka mēs neredzam to godību, ko Dievs mums ir sagatavojis, vai ne, ka viņa ir apslēpta mūsu acīm. Savādāk, ja mēs to visu redzētu, piedodiet, bet es domāju, tāda augstprātība ir pilnīgi neizbēgama. Tur ir no varianti, ja es redzētu, ko Dievs mani caur Kristu ir izdarījis, es noteikti ļoti iedomīgs un augstprātīgs, redzot tos lielos Dieva darbus manī, bet tas paliek apslēpts, to mēs neredzam. Un es domāju, tas ir tāda no apoloģētiskā aspekta, jeb no ticības aizstāvības aspekta tāds interesants faktors, jā, kas daudz arī palīdz. Nu, tiešām, dažreiz ik viens no mums mēs gribētu, lai kristīgā baznīca izskatās daudzreiz labāk no ārpus. Nu, tiešām, bet, nu, ko darīt, ja tas tiešām tā īstā baznīcas, ja kristieši īstā būtība, viņi ir apslēpta Dievā. Piemēram, Jesajas grāmatas 45. Nodaļā, 15. Pants, ir interesanti, kur saka, ka Dievs ir tas, kurš sevi apslēpj. Un tas reiz arī paskaidro, piemēram, kādēļ no ateisti, piemēram, viņi arī neatrod nekad Dievu. Dievs sevi apslēpj. Dievs sevi atklāja tur, kur viņš vēlas tikt atklāts. Dievu ir atklāt pēc viņa noteikumiem, tur, kur viņš teica, ka viņš atklāsies, tur, kur viņš atklāsies, nevis vienkārši, nu, Dievs, jo tas ir parādies man, un ja tu nākošais 5 minūtēs neparādīsies, tas nozīmē, ka tu neesi, vai ne, un tas ir daudz, kā cilvēki bieži vien domā, bet, nu jā, tas īsumā, ko es tā šajā grāmatā novērtēju un ieraudzīju, tā piesaistītu uzmanību varētu teikt.
Jā, es ceru, ka klausītāji jau nojauš, ka tas jautājums, tas spektrs, uz kādiem autors mēģina atbildēt, ir ļoti plašs. Ja? Tur reinkarnācija, ateisms un pestītie, kādi izskatās. Un, piemēram, man atkal man daudz jautājumu likās interesanti. Es vienkārši gribu pieminēt, piemēram, šo jautājumu, šo apgalvojumu, kurš mūsdienās izskan arvien biežāk proti, ka precēties vairs nav nekādas jēgas. Ja, tad, nu, tad, principā, ja Valdemārs runāja par augstām lietām, tur par reinkarnāciju un tā, šeit autors runā par tādām ļoti piezemētām zemišķām lietām, par precībām, par laulību, ja. Un man patīk tā arī tāda vienkārši tāda pieeja proti, ka pirmkārt viņš mēģina tā kā nodefinēt, kas ir laulība, un ka tā ir tāda beznosacījuma veltīšanās nepilnīgam cilvēkam, ka tu kā vīrietis vai kā sieviete, tu visu savu dzīvi velti otram cilvēkam, kurš pie tām ir nepilnīgs. Ja? Un nevelti tajā laulības solījumā mēs sakām, ka mēs apsolam būt kopā ar šo otru cilvēku ne tikai priekos, bet arī bēdās, ne tikai veselībā, bet arī slimībā, ne tikai dzīvībā, bet arī nāvē. Un Paustiens apgalvo, kad, un es viņam šeit gribētu pilnībā piekrist, kad ar vien vairāk cilvēku, kas jau ir laulībā un kas vēl nav laulībā, viņi vaicā, vai tas ir tā vērts, šitā ņemšanās. Nu, šī ņemšanās ar to otru nepilnīgo cilvēku, ja? Vai tas ir tā vērts, un cik es tā tad redzu, kā tas notiek arī mūsu Latvijas sabiedrībā, daudzi saka un atbild, nē, tas nav tā vērts. Un viņi izvēlās, teiksim, dzīvot vieni paši, vai arī ir tas teiciens padzīvot kopā. Ja? Un kā jau to rāda, to arī autors tā bišķiņ piemin, kad statistika šajā ziņā ir ļoti bēdīga. Sociologu statistika pētījumi parāda to, ka tā saucamā padzīvošana kopā, viņi vienkārši beidzās ar šķiršanos. Ja? Tas ir tāds tipisks tāds stāsts. Ja? Un viņš tā labi, autors, viņš pasaka, ka, piemēram, ir vērts, pirms mēs vispār mēģinām laulību izgriezt ārā no mūsu sabiedrības. Ja? Kā viņš saka, gabalu pa gabaliņam izgriežam laulību no mūsu sabiedrības, būtu vērts vispirms labi saprast, kam tā ir domāta. Un te viņš lieto tādu labu salīdzinājumu, ka dažkārt mūsu sabiedrība ir kā tāds ķirurgs, kurš īsti pat nesaprot, kurš orgāns kam kalpo cilvēku ķermenī. Kad tik izgriezt ārā, ja? Varbūt ir vērts tam ķirurgam vispirms iemācīties un saprast, kurš orgāns kam kalpo tajā kopējā ķermenī. Un ar laulību ir līdzīgi, nu, pirms mēs gribam vispār viņu pārdefinēt, mainīt, likvidēt, aizmirst, pastumt malā, nu, varbūt pavaicāsim, kam tad īsti viņi kalpo. Ja, un šeit autors dod tādas trīs lietas pavisam īsti, proti bērniem. Pirmkārt, laba, stingra laulība starp vīrieti un sievieti dod drošību, mīlestību. Un cik tas ir labi, kad bērnam ir viena guļamistaba vienā mājā, nevis divas guļamistabas divās mājās. Ja, pirmkārt. Otrkārt, laulība, protams, tātad ir, tur, kur ir laulība, tur ir ģimene parasti. Jā, tur ir arī bērni, mazbērni un tam līdzīgi. Un tad ir vienkārši vienmēr tas jautājums, a kā tu labāk gribētu nomirt? Vai tu gribi nomirt ģimenē, kurā visi turās kopā, viens otru atbalsta, viens par otru rūpējas, vai tu gribi nomirt vienatnē? Kur kādā situācijā labāk būtu? Un beigās autors arī piemin tādu lietu, ka laulība ir tā tā vislabākā vieta, kur vislabāk atklājās mūsu patiesais raksturs. Man tas īpaši kaut kā aizķērās, un jo es to no savas pieredzes varu droši teikt, ka tikai laulība ir atklāt to, vai tu vispār zini, kas ir nesautīga, sevis upurējoša mīlestība otra cilvēka dēļ. Jo nu, tas vairāk no manas puses tāda piebilda. Protams, kad tad, kad tu sastopies ar cilvēku draudzē reizi nedēļā uz pāris minūtēm, ir jau viegli būt mīļošam, jaukam, patīkamam, laimīgam, pieklājīgam. Bet ko nozīmē nodzīvot 30 gadus laulībā ar otru cilvēku, kurš ir nepilnīgs, un viņu mīlēt? Ja? Tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas, un laulība ir tā vieta, kur tas tā īpaši atklājās un tas ir ieraugāms. Jā. Nu jā, tas man tā labi uzrunāja. Jā, kas vēl?
Bet es vēl paturpinot tavu domu, paldies, es domāju, tieši tas ir, tie akcenti ir tie, kas padara grāmatu vai domāšanas sistēmu, ja mēs vispār runājam, kā tādu, kas maina filozofisko uz teoloģisko punktu. Jo teoloģiskais nevar neietvert šos pavisam vienkāršos jautājumus, kas liekas viegli un vienkārši un pašsaprotami, bet viņi tādi nav. Bet tu tas ir liela tāda svētība. Jo, nu, man it kā bija viena lieta, kas man bija interesējoša šī grāmatā, bija, vai zinātne nav reliģija diskreditējusi, bet tevis labā punkta iespaidājas labā gribētu pievērsties citam punktam, ko viņš ir minējis, un ja nu mums paliks vēl laiks un iespēja atgriezties pie zinātnes pēc tam, te ir tāds jautājums, mana ģimene un draugi no man novērsīsies 269. Lapas pusē. Tas aspekts, ka ir taisnība, ka tad, kad mēs runājam par uzskatu sistēmām, par ticībām šī ziņā, ir, nereti ir tā, ka cilvēks tas var arī šķelt mūsu tādā sekulārajā laikmetā, kas nemaz nav īstenībā sekulārs, kas ir vienkārši pilns ar cita veida ticību, cilvēkiem liekas, ak cik dīvaini, ka cilvēki var būt dažādos ieskatos par ticības jautājumiem, un ka tas var būt svarīgi. Bet nē, tas ir svarīgi. Un beigalā kristietība nav teorija, kristietība ir prakse, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Protams, viņi ir saistīti ar kādām teorijas lietām, viņi saistīti ar kādām jā, apgūstamām lietām, tīri varbūt, vai ne? Bet tās lietas vienmēr ir sakņotas mūsu praksē. Ja viņas nav sakņotas mūsu praksē, tad vienmēr ir jautājums par to, cik tiešām tā mūsu kristietība ir mūsu kristietība. Ja mēs, teiksim, ņemam un līdzās Bībelē turam horoskopu grāmatu, vai ne? Nu jā, nu tad tas ir tāds liels jautājums, cik mums, kur grāmata mums ir beigalā svarīgāk, vai tā tomēr ir Bībele. Un tāpēc man, teiksim, liekas ļoti svarīgi, ka autors šeit norāda ne tikai uz to, ka mēs esam kā kristieši piepulcināti kristīgai ģimenei, Kristus ģimenei, kur debes tēvs ir mūsu tad jau kļūst ne tikai paradītāji, bet arī pestītāji. Bet arī mēs, katrs vienalga, vai mēs esam kā bērns kristietis, vai kā vecāks, vai kā vecvecāks, ka mēs šo pestījošo vēsti nesam saviem pašiem tuvākajiem, un mēs viņus piepulcinām tanī tai debesu ģimenei. Un jā, kā pats Paustiens te saka, nekas šajā dzīvē man nav svarīgāk kā tas, lai tu, mans ģimenes locekli, būtu ar mani kopā arī debesīs.
Jā. Jā. Un runājot par ģimeni, tas varbūt sasaucās gan ar to, ko Juris teica, gan to, ko tu Valdemār teica, bet padzīvojot, tagad tu jau 7 gadi, tu līdz būs Anglijā, tas ir tik ārkārtīgi uzkrītoši, ka piedaloties kaut kādās tādās sabiedrības, kultūras pasākumos un vienkārši runājot ar cilvēkiem, ar Britiem, protams, un arī ar citas tautības pārstāvjiem, bet tas jau ir tā kā, nezinu, Latvija visdrīzāk jau arī būs pēc kaut kādu laiku, varbūt viņi vēl nav tur, bet Anglijā tas ir viennozīmīgi, ka jau partneru attiecības, jeb atsaukšanās uz otru dzīves biedru kā partneri, my partner, kā saka angliski, vai ne? Tas jau ir kļuvis pilnīgi universāli, absolūti. Tad to jau vairs neviens jau nemaz pat nepadomā, ka kaut kā varētu būt savādāk, bet tas jau ir iegājis sabiedrības struktūrās tik lielā mērā, ka tas jau ir nu kā jau aksioma, sakot, nu kurš kas tu būtu, lai tu kaut ko teiktu, ka tur vajag dokumentus vēl parakstīt. Viņi dzīvo kopā, viņiem ir partneri un tas tā ir, bet tie dziļie jautājumi, kurus tu uzdevi, tie ir, protams, ārkārtīgi būtiski, vai ne? Nu, beigās tad jautājums tiešām ir, vai tev ir tuvākais tādā ziņā, vai ne? Nu, kas tev ir tie cilvēki, kas ir ap tevi tiešām? Vai ne? Nevis tikai kaut kādos sociālos notikumos, kā tu minēji, pasmaidīt uz nelielu brīdi kopā, vai ne? Un smaidīšana vienmēr neizbēgama sociālos notikumos, tāpat kā Zoomā, tad, kad mēs tiekamies, vai ne? Arī smaidam, neizbēgami. Vai ne? Bet vēl kas ļoti interesanti parādījās tas, ka nesen sanāca skatīties oficiālu Anglijas baznīcas nostāju šajā jautājumā, un Anglijas baznīca ir formāli akceptējusi, ka pastāv partnerattiecības, un tā ir vienkārši veids, kā dzīvo, un specifiski runājot, neiebilst arī, ka mācītājs dzīvo partnerattiecībās. Tas ir oficiāls dokuments, varam pievienot kaut kādu linku apakšā, ja kādam interesē, kas parādās. Tā, nu, tā uz to tas iet, vai ne? Dažreiz ir vienkārši ārkārtīgi skumji to tā saprast un piedzīvot, bet nu, tā ir, ka cilvēki īstenībā lielā mērā kļūst ar vienu atsvešinātāki, ar vienu atsvešinātāki no visiem, vai ne? Ar vienu vienturāk cilvēks paliek. Un tu vari dzīvot kaut kādā, saka, Londonā ir ar apkārtni ir kaut kādā 12 miljoni, vai ne? Un tu vari reizē būt nu, vientuļākais cilvēks, vēl vientuļāks nekā uz salas dzīvot. Tā ir traģēdija lielā mērā. Un, nu jā, autors arī šos jautājumus tā labi ļoti pārunā.
Tas, ka tu to stāsti, es atcerējos, ka es 10 gadu atpakaļ apmēram biju Lielbritānijā uz vienu kristīgo mediju konferenci, un tur, kad man atbrauc pretī viens no tā dalībniekiem, lai aizvest uz to konferences vietu, viņš man prasīja, kā klājas tevai partnerei.
Aha, jā.
Ja? Un jā. Zīmīgi, ja? Un es tā domāju, es saku, manai sievai baigi labi klājās, paldies par jautājumu, vai
Juri, tu esi pārāk atklājies, pārāk daudz pastāstījis par sievu, līdz kad piemini sievai. Tas varbūt nav pat tāds zalītais stils sabiedrībā, es jokoju, bet tas traģēdiski.
Tas, ko tu tagad nu, pat kā pateici, ka tas nav tas labais stils, tas ir jautājums par to, ko es arī, kas man iekrit prātā, par ko autors runā, viņš uzstāda tādu jautājumu, kur palikusi tolerants? Un es višķiņ tā mēģināšu pakomentēt, turpinot to, ko tu pat kā dīdz aizskāri, jo principā jau tagad izklausās tā, ka, nu, ja es uz ielas lepotos, teiksim, ka es esmu vīrs un ka man ir sieva un ka es esmu laulībā, iespējams, ka tas jau ir politiski nekorekti. Tā sajūta jau ir tāda, ka tā jau vairs nedrīkst runāt, tas nav toleranti. Tu neesi tolerants pret citādi domājošiem, kuri domā, ka nav obligāti jābūt vīrietim un sievietei, ka nav obligāti jābūt laulībai, ir cita veida attiecības. Un tas ir jautājums par toleranci. Un man patīk tas autors, viņš iesāka ar tādu savu personīgo pieredzi kādā koledžā, kur došanās tur bija tēma par seksualitāti. Un tad viņam tie, kas organizēja šo konferenci, teica, ka tajā koledžā tur valdot iecietība pret visiem viedokļiem. Un tad autors raksta, es noticēju. Un, protams, viņš piedzīvoja to, ka tad, kad viņš sāk runāt par cilvēku seksualitāti no kristīgā viedokļa, viņš piedzīvoja visniknāko vārdisko uzbrukumu, kādu vien ir pieredzējis savas dzīves laikā. Un tas tā ir interesanti, viņš tā labi iezīmē to jau to problemātiku ar tiem cilvēkiem, kas visvairāk bļaustās, kur palikusi tolerants, kāpēc tu neesi tolerants pret mani. Un tad viņš tā labi tā nodala autos, viņš saka tā, ka iecietība no vienas puses ir labs vārds, ja? Nu, piemēram, ja tu attiecini uz jautājumiem, kas neskar morāli, nu, piemēram, nu, nezinu, ādas krāsa, ja? Es nezinu, kā jums, bet man, piemēram, nekad nav bijusi īsta problēma, teiksim, kaut kā nievājoši izturēties pret melnādainiem cilvēkiem, pret dzelteniem cilvēkiem vai sarkaniem vai vienalga. Mēs visi esam Dieva radības, vai ne? Un tur nav starpība, teiksim, cik tev tur kādi tie apģērbi veids, kāds stils apģērbs, ja? Kāda ir tava etniskā izcelšanās. Nu, ieciet, okei, okay, tas ir foršs vārds, ieciet, būsim iecietīgi. Katram mums ir savs, kā latvieši saka, backgrounds, ja? un savs skatījums uz lietām, un savas tradīcijas, savas ēdienas parašs un tam līdzīgi. Nu, būsim iecietīgi, nu, forši, ja? Tā tam ir jābūt. Bet autors saka, ka ir arī taču tomēr morāls jautājumi, kas skar cilvēka dzīvību, nāvi. cilvēka ģimeni, cilvēka seksualitāti. Un tajos runām par iecietību, nu nav zūd jēga. Ja? Un es pat vēl piebilstu, viņš tik stingri neteica, bet es gan to pateiktu vēl stingrāk. Es teiktu, ka svarīgos jautājumos, es nerunāju par to, kura futbola komanda ir vislabākā Eiropā. Tas ir nesvarīgs jautājums. Ja? Bet svarīgos jautājumos pat nedrīkst būt iecietība. Un tad uzreiz, protams, jā, kas gan tu tāds esi, kad tu spried Dievs par citiem. Un tad autors viņš pasaka tā, nu ieklausieties sevī tad, kad esat kāda cita cilvēka neusticības upurs. Ja ir jau viegli teikt, ka uzticība otram cilvēkam, tas ir, tā ir, tie ir tumšie viduslaiki. Mīlestība līdz nāvei, tas vispār ir jau nodzeltējušās bībeles lapās, ja. Bet tad, kad tu pats uz savas ādas piedzīvo to, ka tavs mīļais, tuvais cilvēks tevi apčakarē, piemāna, piekrāpi, ir neusticīgs, pārkāp laulību, tad nezin, kāpēc visa tā tava tolerance pēkšņi pazūd izkūkā dūmi gaisā. Ja? Un paši šie tolerantie cilvēki, viņi nemaz vairs tik toleranti nav. Ja? Un tad autors jau piemin tādu lietu, kad vai tad Jēzus neiestājās par piedošanu un iecietību. Nu, cilvēki tā bieži lieto šādu argumentu. Un tad autors atbild par piedošanu jā, bet par iecietību nē. Un man personīgi nāk prātā vienmēr tas gadījums ar to sievieti, kur Jēzum pieveda, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Viņi gribēja nomētāt ar akmeņiem, jo tā to mūsu pauslīgi pavēl darīt. Un zīmīgi ir tas, kāda ir tā Jēzus rīcība. Pirmkārt, viņš piedod šai sievietei, un otrkārt, viņš viņai pasaka, ej un negrēko vairs. Tātad laulības pārkāpšana, tas ir grēks, par to jau nav stāsts, ja? Bet šis grēks tiek piedots, un viņai tiek pateicis, ej un negrēko vairāk. Viņš, Jēzus nesaka, nu tavs grēks ir piedots, ej un turpin dar tāpat, es esmu tolerants un iecietīgs. Nē, viņš tā nedara. Ne? Tā kā te ir liela pārpratuma par kristīgo ticību, par Jēzus tēlu, personu un tādām lietām. Jā, nu tas ir vēl viena lieta, ko es gribēju izcelt.
Nu, diemžēl ir tā, ka ļoti daudzās draudzēs un baznīcās tiek elementāri jaukti šīs lietas. Nu? Jo cilvēki jau grib labu. Neviens jau, nu labi, es neteikšu neviens, bet lielākā daļa cilvēka, kas grib būt toleranti baznīcā, viņi, nu, viņi jau negrib ļaunu, bet tā problēma ir tāda, tad, kad ir ļoti viegli būt uz citu rēķina tolerantam, proti pieprasīt sev toleranci pašam to nesniedzot, ir ļoti viegli būt teorētiski tolerantam, bet Dievs nav tolerants, viņš ir varētu teikt netolerants līdz tādam līmenim, ka Kristus par tevi, par mani, Viņš ir nāvē gājis, lai mums būtu piedošana. Tad Dievs pats pret sevi nav bijis tolerants, viņš ir bijis piedodošs pret mums. Un tā ir, man liekas, tā tolerance labi gribēta, diemžēl, kropļo izpratni par Dievu, neapšaubām kropļo izpratni par grēku, un līdz ar to arī par žēlastību. Un tā ir milzīga problēma, lai arī cilvēki grib darīt labu.
Ir viena lieta, interesanta lieta, ko es tā pēdējā laikā domāju par tiem cilvēkiem, kas nu, ļoti uzsver, ka jābūt tolerantam. Un es jau arī principā saku, jābūt tolerantam.
Jā, jā, jā.
Kādos jautājumos, protams, vai ne? Kad lielā mērā ir ļoti viegli diagnosticēt cilvēku svarīgākās lietas, kas viņiem liekas ļoti svarīgas pēc tā, kad viņi uzvelkās, nu, kad viņi vairs nav toleranti, jā. Ja? Nu, labi, ņemsim to pašu populāro lietu, kas mūsu sabiedrībā visu laiku pirmo visu šīs partneru attiecību lietas un geju laulības un tam līdzīgi, ja? Jā, šie cilvēki, kas sludina šo toleranci, viņi tad, kad šīs šo tēmu aizskar, var redzēt, ka viņi aizdegās, viņi paliek naida pilni, dusmu pilni, vis pret visiem, kas viņiem nepiekrīt. Un tas parāda zināmā mērā to, ka viņiem šis jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks. Jā. Tas tāds diagnosticējošs līdzeklis, kā saprast cilvēku, kas viņā notiek. Jā, varbūt vēl kaut kādas piebildes no jūsu puses par šo grāmatu, kādas tēmas vēl. Mums jau laiks ir.
Varbūt es varēju vēl vienu tādu interesantu, un to mēs Latvijā arī esam piedzīvojuši. Es uzskatu, tas diezgan nu, tādu prominentu teologu, varētu teikt, arī Latvijā ir pavaduši, un tā doma ir, ka nu, tā kā, nu, visi ceļi jau tomēr tā kā nu, kalnam, vai ne? Nu, kalnam ir virsotne, virsotne ir dievs, un tad nu, kalnam tur apkārt visādi ceļi, un viens ceļš tad ir tāda reliģija, un cits tad ir tāda reliģija, un nu, ko tur to lai dara, kā saka, vai ne? Nu, tas ir izskanējis, kā saka, pašos augstākajos tādos, varētu teikt, teoloģiskajos vērtējumos un līmeņos, un un autors to interesanti, tā kā varētu teikt, ka viņš tā kā, nu, pārdefinē, kas ir zināmā mērā šaurs un kas ir platsismas, kā es to saredzu. Vai ne, nu, viņš saka, piemēram, ka, nu, ja kāds, piemēram, saka, ka viens ceļš pie Dieva, vai tas nav pārāk šaurs, tā sakot, vai ne? Ja tur ir, nu kāds teiks, viens, nu, kur tu tik šauri vari domāt, ka tikai viens ceļš tagad uzved, un tas ir tikai vienīgais pareizais un tamlīdzīgi. Bet tas interesanti, ko viņš saka, ir, ka patiesība īstenībā vienmēr ir salīdzinoši šaura tādā ziņā. Un tad viņš jau min šo, nu, piemēram, ja tagad tika atklātas zāles pret vēzi, vai ne? Vai viņas būtu kaut kādas tādas, nu, piemēram, paņem kaut kādu no visām zālēm vidējo aritmetisko izrēķināt, vai nekā varētu vislabāk tas, teiksim, noņemt simptomus vai dziedināt vai tam līdzīgi. Un tā, nu, rīktīgi plaši ņemt, tā sakot, uz visu esošo zāļu kontekstu izrēķināt vidējo aritmetisko un attiecināt par vēžu slimniekiem. Nu, protams, to mēs arī zinām ar koronavīrusu, vai ne, un visu to vakcīnu ir jābūt ārkārtīgi precīzam, ārkārtīgi šauri ir jātiecās pret to risinājumu, vai ne, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti specifisks, un viņš nedrīkst būt pārāk plašs, jo citādi viņš vienkārši nerisina neko, vai ne? Un tāpat arī ar kristietību. Nu, tā ir, jā, kad ir jātic Dievam, kurš atklājies Kristu, kādam var tas šis ārkārtīgi šauri, bet no otras puses, nu, ja tiešām tā ir vakcīna pret mūžīgo nāvi, un ja tas tiešām dod grēku piedošanu un nav citur, kur iespējams to dabūt, nevienas citas zāles īstenībā nestrādā, vai arī kaut kāds visu citu zāļu vidējais aritmētiskais arī nestrādā šajā gadījumā, vai ne, nu, tā tas ir, un es domāju, ka viens piekritīs, un īstenībā jau tie, kuri statistiski runājot, tie, kuri saka, ka ir daudz ceļi pie Dieva, ja tā skatās kopā uz globālo pasaules iedzīvotāju skaitu, piemēram, tie ir liels, liels mazākums tādā ziņā, vai ne? Jo paņemiet tikai kristīgo ticību un islamu un jūdaismu, kuri saka, ka ne, ir viens ceļš, ejams, citu ceļu nav. Citas ir kopā jau kādi 4-5 miljardi no visiem pasaules iedzīvotājiem, krietnis pārsvars, tā sakot. Tā ka, jā, nu, ļoti interesanti jautājumi, un es domāju, nu, Kristus jau runā par šauro ceļu, vai ne, pa kur mums ir jāiet, es vienmēr atcerēšos to karikatūru, cilvēks, kuram tūlīt izpildu nāves sodu, vai ne, tūlīt viņam kārs, vai ne, un viņš piesāks, Mozus, Muhamed, Abraham, Krišna, un Jēzu, palīdziet man, vai ne, nu, tas tā nestrādā, tas tā vienkārši nestrādā, tādēļ, ka Dievs, kā rakstīts, ir greizsirdīgs Dievs, viņš grib, lai mēs viņam ticam, vai ne, un pārējie īstenībā nav Dieva, pārējie ir elki. Un tādā ziņā varētu teikt, jā, ka kristieši šauri tic, bet tas nav vājums, tas ir stiprums kristīgās ticības.
Gribēju no savas puses piebilst, ka autors saka, tur ir tāda nodaļa, es par to domāšu vēlāk. Viņš ļoti labi citāts no viņa sacītā. Būt kristietim kaut kādā ziņā nozīmē zaudēt jebkādu interesi par reliģiju. Kristieti interesē Kristus. Ilustrējot to, ko tu nu pateici. Jā, paldies, tas ir ļoti svarīgs notis, jo nu, cilvēki mūsdienās mēs mākam varbūt dzīvot, bet mēs vairs īsti nemākam atcerēties par to, ka mēs mūsu dzīvi noslēgsies. Un šis te pandēmijas laiks mums ir ļoti svarīgs atgādinājums, ka tā var noslēgties ļoti strauji. Un kas notiek tad, ja mums nav šīs pareizās vakcīnas?
Nu, ko, kungi, es domāju, ka mēs esam devuši labu ieskatu mūsu skatītājiem un klausītājiem un atliek tikai novēlēt, lai cilvēki arī ņem rokās un izlasa šo grāmatiņu, kas patiešām tāda vērtīga, celsmīga un tāda apliecinoša un ticība raisoša un pārdomu raisoša grāmatiņa, vai ne? Es domāju, jūs visi tam piekritīsiet. Nu, tagad atliek jautājums, kā jau parasti, par to, ko mēs runāsim nākošajā, 13. Sarunā. Kas tas varētu būt?
Nu, redz, šoreiz man ir tā, ka, nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet man gadījās tā kā, kad cilvēki ieteica tieši un netieši vismaz divas grāmatas. Redz, viena ir Bonhoeffers sekošana Kristum, kas man ļoti patīk, un es saprotu, nu, Bonhoeffers ir daudziem tāds pie sirds tu esošs teologs. Un otra ir Roberta Feldmaņa Latvijas baznīcas vēsture. Un man pat jāsaka godīgi.
Klausies, bet, ir viens bet. Vai tu atceries, kas ir 25. Jūnijā?
Tu par Jāņiem?
Pēc Jāņiem.
23. ir Līgo, 24. ir Jāņi. Kas ir 25. jūnijā?
Nu, taču Augsburgas ticības apliecības diena.
Tu te runā par Bonhoefferu, tu te runā par Feldmanu, bet ir uzbūstīcības apliecības diena. Un pagājušo gadu mēs tiešām veltījām uzmanību pašai uzbūstīcības apliecībai, bet varbūt būtu labi, ka mēs veltītu uzmanību par godu šiem svētkiem mūsu arī vienai no ticības apliecībām, kas ir vienprātības grāmatā, ja proti Šmalkaldes artikuļi.
Tas gan būtu labi, jā, tas būtu ļoti labi. Es pilnīgi piekrītu. Nu, tās jau, tās divas mēs varam kaut kad vēlāk, vai ne?
Noteikti, jā, jo sekošana Kristum un Feldmaņa baznīcas vēstur, tās vērtīgas grāmatas, un par tā mēs parunāsim, noteikti, jā. Ko tu, Dīdze, domā?
Pilnībā piekrītu. Akcepts no Londonas, sarkanais zīmoks.
Karaliene saka jā.
Jā.
Karalienes zīmoks, jā. Jā. Labi, teikšu paldies Valdemāram, paldies Didzim.
Paldies Didz, paldies Jūri. Paldies, bija ļoti saistoši interesanti. Paldies.
Paldies visiem, jā. Jūri, paldies par organizēšanu un Valdemāru par klāt esamību un visiem par skatīšanos un klausīšanos, kuri mums paldies, to ir šodien pirmo reizi, laikam es saprotu no visām reizēm, no visām 12 reizēm arī dzīvajā. Facebookā klausīšies. Ja ir kādi, mēs būsim patīkami pārstīgi.
Jā, un kā parasti visas mūsu sarunas, šī jau bija 12. Ir pieejams arī mūsu YouTube, Lutheris Mantojuma fonda kanālā, un arī aicinām noskatīties un arī varbūt dalīties ar citiem cilvēkiem un izteikt varbūt arī kādus komentārus. Un arī iespējams, protams, klausīties tikai audio ieraksts vai Spotify vai Apple podcast un tam līdzīgās vietnēs. Liels paldies un Dieva palīgi vēlot visiem saku atā.
Paldies un priecīgs svētkus.